Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរថពាដែកកំទេចរថក្រោះទៅកាន់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រុកស៊ូមីនៅអ៊ុយក្រែនរកប្រភពថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់អ្នកវិភាគមិនសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយវិញបានស្រួលទេពេលបាក់កំណត់បញ្ចេញអ្នកបន្តវេនក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសក៏សម្គាល់អំពីភាពជ្រុលបុកច្របល់តទៅទៀតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនរថពាសដែកចម្បាំង Bradley ចំនួន50គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថានៅពេលនេះសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karen Chin Pierre បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងទម្រង់និងកម្រិតថ្មីអ្នកស្រីថ្លែងថា
Today the United States
ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញការតាំងចិត្តមិនងាករេគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារខ្លួនដោយប្រកាសជំនួយយោធាថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនជាង3000លានដុល្លាររួមទាំងថវិកា2300លានដុល្លារដែលបានត្រៀមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរ
ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រកាសកិច្ចជប់បាញ់36ម៉ោងពេលបុណ្យណូអែលអូសដុកប៉ុន្តែប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Joe Biden មិនជឿទេកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារគោលដៅស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនរួមមានមន្ទីរពេទ្យកម្មានៅតំបន់ខឺសិនផងដែរលោក Biden ថ្លែងថា
ឥឡូវនេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់យើងត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីនឹងមិនបន្ធូរដៃទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកអាដាមសេនីត្រី Patrick Ryder បានបញ្យល់អំពីជំនួយជារថពាសដែកប្រយុទ្ធ Bradley នៅថ្លែងថា
It's not a tank but it's a tank killer. A Bradley is a armored vehicle.
វាមិនមែនជារថក្រោះនោះទេប៉ុន្តែជារថពាសដែកបន្តិចរថក្រោះ Bradley ជារថពាសដែកដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងអស្ចារ្យដែលអាចដឹកទាហានទៅប្រយុទ្ធបានវានឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពរថពាសដែកដ៏អស្ចារ្យដែលអ៊ុយក្រែនមានស្រេចហើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price ក៏មិនជឿការអះអាងរបស់លោក Putin រឿងកិច្ចចុកបាច់គ្នាដែរលោកថ្លែងថា
We believe this is a cynical ploy so that the Russians can use a bit of time
យើងជឿថានេះគឺជាការបំពន់ភ្នែកដូច្នេះរុស្ស៊ីអាចប្រើពេលទោះបី2-3ថ្ងៃឬក៏យូរជាងនេះទេដើម្បីសម្រាប់កែសម្រួលរៀបចំក្រុមឡើងវិញនិងនៅទីបំផុតវាយប្រហារឡើងវិញសហើយជាមុនទៅទៀតប្រសិនបើពួកគេអាចធ្វើបានន
ៅពេលប្រទេសអ៊ុយក្រែនហែក្បួនប្រពន្ធណូអែលអូសដុកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាក្នុងទីក្រុងលវីវគេឮសារ៉ែនប្រមានអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសមន្ត្រីអាមេរិកថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីមិនបានបញ្ឈប់ទេទោះបីជាមានការប្រកាសបិទច្បាំងក៏ដោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ដោយសាររកែករបស់រុស្ស៊ីសម្ដៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានានៅក្នុងក្រុងស៊ូមីដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានីគៀវកំពុងសង្កេតថានឹងចាប់ផ្ដើមផលិតបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលព្រះអាទិត្យទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចបន្តធ្វើឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានអ្នកស្រីអូលេណាអាដាមិនកូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ូមីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល តាំងពីរុស្ស៊ីឈានពីអ៊ុយក្រែនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រុងស៊ូមីបានធ្វើការដើម្បីផលិតប្រភពថាមពលផ្សេងព្រោះរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករស់នៅទីនោះសង្ឃឹមថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចជួយបានលោកអូលេស៊ីត្រូដិនស្កូដែលជាអនុប្រធាននៃប៉ាដម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ូមីស្ទេតថ្លែងថា
អ្នកជិតខាងខ្ញុំពេញចិត្តអ្វីដែលយើងធ្វើពួកគេថាតរាណាខ្ញុំនៅចិត្តពួកគេនឹងមិនអីទេ
លោកត្រូដិនស្កូចែករំលែកអគិសនីដែលលោកបានពីបន្ទះសូឡាដែលលោកដំឡើងនៅដំបូលផ្ទះលោកលោកត្រូដិនស្កូថ្លែងថា
យើងទូរស័ព្ទទៅកន្លែងជួសជុលយានយន្តនានាដែលមានរថយន្តអគិសនីខូចនៅតាមក្រុងគៀវនិងក្រុងខាគៀវហើយសុំទិញអគុយដែលនៅអាចបញ្ចូលបានយើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យផ្ទះ3-4ខ្នងអាចមានអគិសនីប្រើប្រាស់ប្រមាណ10ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃជាលទ្ធផលគឺមានស្វ័យភាពពេញលេញ
លោក Trudensko គឺជាអនុប្រធានទីប៉ានមងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Sumi State លោកថាក្រុមរបស់លោកបង្កើតបន្ទះសូឡាចល័តម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡាមួយគ្រឿងមានតម្លៃមិនដល់4000ដុល្លារទេគេកំពុងផលិតម៉ាស៊ីនទាំងនេះទ្រង់ទ្រីធំនៅតំបន់ Venice និង Volin
មិនមោះមកzabezpechite energiyu
យើងអាចផ្ដល់អគិសនីដល់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យឬបញ្ជាការដ្ឋានយោធាក្នុងតំបន់ណាដែលគ្មានវាមនុស្សម្នាក់អាចដំឡើងវាបានក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ7នាទី
ម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡាចល័តនេះមានបន្ទះសូឡា6និងអាគុយពីរថយន្តធុនធ្ងន់ធម្មតាមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡានេះអាចស្រូបទុកនិងបំផ្លាញថាមពលដើម្បីឲ្យអាចប្រើប្រាស់បានលោក Trudensko ថ្លែងថា
ច
ំណុចទី3នេះគឺជាអ្នកបំផ្លាញថាមពលដែលអាចធ្វើឲ្យអាគុយដើរត្រឹមត្រូវនិងអាចឲ្យយើងបន្ថែមប្រភពថាមពលផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងជាដើម
លោក Trudensko ថាអ្នកស្រុក Sumi កំពុងដំឡើងបន្ទះសូឡា
យើងឃើញមនុស្សជាច្រើនដំឡើងបន្ទះសូឡានៅផ្ទះរបស់ពួកគេនិងរកវិធីភ្ជាប់ជាមួយអាគុយដូច្នេះវាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកស្វ័យភាពពេញលេញ
វិស្វករក្រុងស៊ូមីក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យបន្ទះសូឡាកាន់តែប្រសើរជាងមុនផងដែរដោយប្រើសម្ភារៈដែលអាចធ្វើឲ្យសូឡាមានតម្លៃថោកជាងមុននិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់បរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីខែទេតុលាការនឹងចេញសារក្រមសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញខាងនយោបាយមិនមានសុទ្ធិនិយមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយបានវិញដោយរនូននោះឡើយបើលោករួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់នៅគ្រាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំអ្នកបន្តវេនដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិនិងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញការនយោបាយមើលឃើញថាលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាហាក់មានតែទួចស្របពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបន្ថែមល្បឿនផ្ទៃអំណាចដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិនោះត្រូវបានតុលាការកំពូលកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំហើយនិងកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលានិបូរាជធានីភ្នំពេញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខណៈពេលកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមនោះលោកកឹមសុខាដែលជាសហស្ថាបនិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តជួបសន្ទនាជាមួយអង្គទូតប្រទេសលោកសេរីដែលមានស្ថានទូតកិច្ចការការទូតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពវិលត្រឡប់មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាគឺស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ព្រោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលមានគោលដៅសម្អាតសងវានយោបាយទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងច្រានអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានវ័យស្រករឬស្របាលគ្នានឹងលោកឲ្យចេញវិឆាកនយោបាយហើយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចឡើងមកទទួលដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិដោយគ្មានឧបសគ្គគណៈក្រុមគណៈបកនយោបាយជំទាស់មិនទាន់បញ្ចេញឲ្យដឹងសមាជិកអ្នកបន្តវេនមរតកនយោបាយប្រឆាំងរបស់ផងខ្លួន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមធ្វើម៉េចចាត់ការអ្នកនយោបាយចំនួនគាត់ហ្នឹងឲ្យចេញពីសេវានយោបាយហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងក៏យើងសង្កេតឃើញថាការប្រកាសរអ្នកបន្តវេនពីខាងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងជាច្រើនដងដែរប៉ុន្តែមិនមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញ ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបញ្ចេញអ្នកបន្តវេនចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមិនដឹងថានរណាឲ្យពិតប្រាកដក្រុមណាឲ្យពិតប្រាកដនឹងក្លាយទៅជាអ្នកបន្តមរតកនយោបាយរបស់អ្នកប្រឆាំង
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងលែងមានឱកាសធ្វើនយោបាយតែម្ដងក្រោមហេតុផលថាអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងក្រុមគោលដៅនៃអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនបោះសម្អាតចេញពីសងវិនប្រកួតនយោបាយនៅកម្ពុជា
លោកកឹមសុខាក៏រាប់ថាជាអ្នកនយោបាយជំនាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកសំរងស៊ីដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវជាមនុស្សអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលត្រូវចាត់ដែលត្រូវកំចាត់ចេញពីសវិននយោបាយគឺមិនមានឱកាសទៅមិនបាត់ឱកាសកុំឲ្យលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវិននយោបាយដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបបមនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងសរុបមកវិញករណីរបស់លោកកឹមសុខានឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាលែងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមលោកនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយហើយ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អំឡុងពេលសវនាការលោកចុងក្រោយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងជាសំណុំពរចុងក្រោយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកត្រូវតែទម្លាក់ចោលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានវិលមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសជាតិបាទតាមលោកសេងសេរីបាទទោះលោកកឹមសុខាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្តីក៏មានទទួលនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះត្រៀមខ្លួនមិនទាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះហើយសម្លេងលោកនឹងរត់តែស្ងាត់ទៅនៅឆ្នាំ2028
នៅក្នុងការចេញសាលក្រមហ្នឹងគឺថ្ងៃ3ខែ3ចឹងហើយវាគៀកទៅនឹងថ្ងៃរៀបចំអបិជនតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងគៀកមែនទែនទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចឹងលោកកឹមសុខាមិនមានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលទេហើយបើមិនលោកកឹមសុខាត្រូវបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់2028លោកកឹមសុខានឹងកាន់តែបាត់ឈ្មោះចេញពីសវិននយោបាយនៅកម្ពុជាចឹងជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាទាំងលោកកឹមសុខាទាំងលោកសំរងស៊ីគឺជាគោលដៅក្នុងការកម្ចាត់ចេញពីសវិននយោបាយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសម្អាតសវិនសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គណៈបដកម្មណាយបាទ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យកូនកូននិងចៅរបស់លោកចូលធ្វើនយោបាយបន្ថែមលើការចង់ឃើញកូនចៅរបស់លោកចូលរួមបម្រើការងារត្រឹមតែក្នុងវិស័យការពារជាតិហើយនៅមុនពេលមានការប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះនោះគឺនៅឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមាន4ខ្សែត្រៀមនិងបានស្នើឲ្យបកប្រឆាំងកំប្រឹងចង់ដឹងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែគួរគិតគូរជ្រោមជ្រែងបកជំទាស់ខ្លួនឯងទៅចុះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងពីក្រៅប្រទេសកន្លងមកដោយឡែកលោកកឹមសុខាបន្តជាប់ចំណងច្បាប់ឬខ្លួនមិនរួចហើយលោកសំងស៊ីក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំរារាំងមិនឲ្យលោកវិលចូលមកក្នុងប្រទេសសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាវត្តមានលោកកឹមសុខាក្នុងឆាកនយោបាយសាជាថ្មីជាក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហេតុដូច្នេះលោកជឿថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងរងការប្តឹងប្តល់ផ្សេងទៀតក្រៅពីបទចោទដែលកំពុងរួតរឹតរូបលោកនោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
បើសិនជាបទចោទនឹងពុំមានលក្ខណៈផ្សេងខ្ញុំគិតថានឹងមានបទចោទផ្សេងទៀតដាក់ទុកលើគាត់នេះព្រោះបើសិនបើគាត់ចេញមកឆាកនយោបាយធ្វើឲ្យតែថាវាមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងអ្នកគាំពៀគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលហើយធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពក្នុងការពីអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ពិបាកនឹងវិលចូលឆាកនយោបាយវិញណាទស្សនៈខ្ញុំបាទ
បើសិនលោកកឹមសុខាបានរួចខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមកធ្វើនយោបាយវិញនោះក៏មានដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះអាចពិបាកនឹងគៀកគោសម្លេងគ្រប់គ្រងបើសិនមិនមានការរួមគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយកាលឆ្នាំ2013ឬបើលោកមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងមានសន្ទុះនេះបើតាមលោកអែមសវណ្ណរា
គាត់ចូលក្របខណ្ឌគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចាស់របស់គាត់វិញគាត់មិនបានច្រើនទេឬក៏ពុំបានតែម្ដងដោយសារតែ សកម្មភាពនយោបាយគាត់ទើបចាប់ដើមទី1
លោកបន្ថែមថាបើទោះគណៈបកសុគ្រោះជាតិដំណើរការវិញក៏គណៈបកនេះពិបាកប្រជែងជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀន
ទី2អ្នកដែលនៅក្នុងបកមកគាត់នឹងបានបែកសម្លេងច្រើនហើយចេញបង្កើតបកទី2បក3បកយ៉ាងហើយដូចចឹងកម្លាំងរបស់គាត់នឹងតែឆៃអ្នកដែលជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាស់ដែលសមរណកម្មនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបានរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនភាគច្រើនអញ្ចឹងកម្លាំងគណៈបក្សភ្លើងទៀនអាចឈរលើគេហើយទោះបីលោកកឹមសុខាចូលក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនមានលក្ខធៀបបញ្ជាក់មួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែរបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញផងដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាបង្ហាញចេតនាមិនចង់ឃើញនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់ផ្សេងទៀតមានវត្តមានក្នុងឆាកនយោបាយឡើយគណៈថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្លះកំពុងរងសម្ពាធតាមផ្លូវច្បាប់ដោយយ៉ាងករណីលោកសុនឆៃនិងលោកគង្គមក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងនៅតែអាចដំណើរការបានហើយក៏មិនសូវបង្កការបារម្ភដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយការរួបរមរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំងស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតនោះក៏ទំនងជាមិនអាចកើតមានទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានច្រានចោលការវិភាគដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររុញអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់ចេញពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានបុគ្គលណាអាចកំហិតសិទ្ធិនយោបាយលើអ្នកនយោបាយបាននោះទេ
ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចថាមិនមែនថិតទៅលើអ្នកណាមួយកំណត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយផ្សេងៗទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមិនធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកំសុខាតែថាតុលាការនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកតាមច្បាប់សំអាងហេតុនិងភស្តុតាងទូក្នុងករណីប្រន្ទាទោសឬលើកលែងការចោទទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាអ្នកនយោបាយអាចដោះស្រាយករណីរបស់លោកកឹមសុខាតាមច្រកនយោបាយដោយបទពិសោធន៍កន្លងមកក្នុងការបញ្ចប់ជំនួសនយោបាយមុនមុននោះអ្នកស្រីមេសុភារីសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបបន្តអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីនិងថាសំណុំរឿងនេះគឺមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលគួរត្រូវយកទៅដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយ
ដឹងហើយថារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយទេហើយការដោះស្រាយតាមរយៈនយោបាយគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិយើងផងព្រោះថារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់ឯកឧត្តមកុំសខាតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងរបស់ជាតិយើងទាំងមូល
យ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងពេលកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នោះលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តជួបជាហោហែជាមួយអង្គទូតមួយចំនួននៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងពេលតឡាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់លើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះទាំងភាគីមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងអាយិកាបានស្នើសុំឲ្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសដែលជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទូសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីស្នើសុំឲ្យតុលាការដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខានោះសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាភាគីរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសំណងខូចខាតក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកមួយក្រោយមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាកងការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសលោកបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល54គ្រឿងនិងដ្រូន11គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីតែក្នុងពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនៅពេលនោះដែរក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសក៏សម្គាល់អំពីភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងបណ្ដាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីនីម៉ូរីវ៉ាន់លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាភាពច្របូកច្របល់ក្នុងចំណោមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដែលមានតទៅទៀតប្រហែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងតែកទិននឹងការធ្វើសង្គ្រាមនេះដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក្រសួងនេះបាននិយាយថាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូយេហ្វជេនលីនីគីហ្វូរ៉ូវទំនងជានឹងធ្វើជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងយោធភូមិភាគខាងលិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនឹងក្លាយជាមេបញ្ជាការយ៉ាងតិចណាស់ទី4នៃក្រុមកងកម្លាំងនេះតាំងពីការលុកលុយមកលោកជំនួសឧត្តមសេនីយ៍ឯកសឺជីគូសឡេវដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពី3ខែមុននេះក្រសួងនេះបានថ្លែងថាលោកនីគីហ្វូរ៉ូវនាយសេនាធិការនៃកងកម្លាំងទទួលបន្ទុកតំបន់ភាគខាងកើតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដំបូងនៃការលុកលុយមានតែកតិនច្រើនក្នុងការក្រងការប៉ុនប៉ងដោយកងកម្លាំងខាងកើតនិងកងទ័ពអាកាសដើម្បីជំរុលទៅកាន់ទីក្រុងគៀវពីតំបន់ពាយ័ព្ទដោយកាត់តាមតំបន់ឆឺណូប៊ីល
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានអរគុណកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសប្រទេសលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នោះថាដោយសារពួកគេបានកំចាត់ដោយជោគជ័យការវាយប្រហារមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមីស៊ីល54គ្រឿងនិងដ្រូន11គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់មានដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបាននិយាយថាជាអកុសលមានការវាយប្រហារចំចំមួយចំនួនក្រុមវិស្វករអគ្គិសនីនិងក្រុមអ្នកជួសជុលរបស់យើងធ្វើអ្វីបែបទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែនទទួលផលវិបាកតិចបំផុតតាមអាចធ្វើបានពីការវាយប្រហារភេរវកម្មទាំងនេះហើយខ្ញុំអរគុណមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឡើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី29ធ្នូ2022មានការវាយប្រហារថ្មីថ្មីដោយមីស៊ីលរុស្ស៊ីលើក្រុងនានាទូទាំងអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យខូចខាតស្ថានីយ៍អគ្គិសនីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ឯទៀតឯទៀតនៅពេលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកដេនីសឈ្មៀកហាល់បានមានប្រសាសន៍ថាកណ្ដាញធម្មពលមួយចំនួនបានខូចខាតហើយថារុស្ស៊ីព្យាយាមធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែនគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនៅមុនឆ្នាំថ្មីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កងយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរុស្ស៊ីភាគច្រើនដោយបញ្ជាមិនឲ្យមានការខូចខាតធំជាងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍បាលេរីយ៉ាលូស្នីឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាបើតាមទិន្នន័យដំបូងថាមានមីស៊ីលទាំងអស់69គ្រឿងត្រូវបានបាញ់មីស៊ីលធុនគ្រូស54គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាសត្រូវវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនពីច្រើនទិសដោយបាញ់មីស៊ីលធុនគ្រូសពីអាកាសនិងសមុទ្រពីយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រនិងនាវាចម្បាំងកងកម្លាំងការពារនេះបានពណ៌នាថាការវាយប្រហារនេះមានទំហំធំ
បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាដំបងឡើយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមីស៊ីលជាង120គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កងយោធាអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាបន្ថែមលើមីស៊ីលធុនគ្រូសរុស្ស៊ីក៏បានបាញ់កំភ្លើងធំការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលការពារដែនអាកាសធុន S-300 ADMS ផងដែររុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលច្រើនដងដើម្បីបាញ់លើទីក្រុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានរួមការវាយប្រហារដែលបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ទោះជាខ្លួនបានបដិសេធថាមិនបានយកជនស៊ីវិលជាទីដៅក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រីគូលេបាបានហៅការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាអំពើប្រីផ្សៃគ្មានន័យលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងនេះជាពាក្យពេចន៍ត្រូវពណ៌នានៅពេលឃើញរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលមួយលើកទៀតលើក្រុងទាំងឡាយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមនុស្សមួយចំនួនបានត្រូវរបួសក្នុងរដ្ឋធានីនៅពេលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះលោក Vitali Klitschko អភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថានៅពេលនេះមានជនរងគ្រោះ3នាក់នៅក្រុងគៀវដោយមានរួមកុមារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំផងដែរពួកអ្នករបួសទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលលោកបានព្រមានថាអាចមានការដាច់ភ្លើងហើយលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកក្រុងឲ្យស្តុកទឹកទុកនិងបញ្ចូលថ្មឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ដ្រូនអត្តឃាតរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងខាគីវដែលជាក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះជាច្រើននៅទូទាំងក្រុងនេះ អគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាម្ដងទៀតពួកកាន់កាប់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុងខាគីវដោយប្រើដ្រូនផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ធុនសាហិតលេខ136 13គ្រឿងកងការពារអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន11គ្រឿងក្នុងម្ដាដ្រូនទាំងនេះក្រុមមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់នៅជុំវិញក្រុងខាគីវអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានពោលថាក៏មានការវាយប្រហារលើតំបន់ Zaporizhia និងតំបន់ Dnipropetrovsk ដែរតែដ្រូនភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅជុំវិញតំបន់ Dnipropetrovsk មានការវាយប្រហារថែមទៀតលើទីក្រុង Lviv និងក្រុងកំពង់ផែ Odessa នៅសមុទ្រខ្មៅដែលនៅទីនោះមិនសូវមានការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទេដែលនាំឲ្យដាច់ភ្លើងមានការកាត់ភ្លើងនៅតំបន់ Odessa និងតំបន់ដានីប្រូពេតរ៉ូវដើម្បីបន្ថយការខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីលោកអង់ឌ្រីវសាដូជីអភិបាលក្រុងលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យក្រុងនេះនៅជិតព្រំដែនប៉ូឡូញគ្មានអគ្គិសនីប្រមាណ 90% ការបាញ់ផ្ទាល់លើតំបន់ជាក្រុង Zaporizhia បានធ្វើឲ្យខូចខាតខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីបំពង់អ៊ូស្មាននិងបានធ្វើឲ្យខូចផ្ទះសម្បែងផងដែររុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងទឹកសឹងតែរាល់ថ្ងៃតាំងពីខែតុលាមកនៅពេលដែលកងកម្លាំងជើងគោករបស់ខ្លួនក្រាញនូនីលដើម្បីកាន់កាប់ដែនដីនិងជំរុញទៅមុខ
នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ដនបាសមានតទៅទៀតដោយគ្មានការរលទៅមុខជាដុំកំភួននៅផ្នែកម្ខាងទៀតកងយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលនិងរ៉ុកកែតតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៅផ្នែកខាងកើតនៅពេលប៉ុនប៉ងជំរុញការវាយលុករបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់បាកមុតនិងអាហ្វឌីយេវកានៃភូមិភាគដនណេតស្កលោកហ្សេលិនស្គីបានលើកឡើងនៅផែនការសន្តិភាពមួយមាន10ចំណុចដែលអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ដែនដីអ៊ុយក្រែននិងដកកងទ័ពខ្លួនចេញអញ្ញាធិវិមានក្រមឡាំងបានបដិសេធសំណើនេះជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយប្រកាសចំហខ្លួនថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ដែនដីដែលរុស្ស៊ីបានទាមទារកាលពីខែកញ្ញានៅក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលត្រូវបានច្រានចោលដោយអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជាតិឯទៀតជាច្រើនថាជាការក្លែងបន្លំតំបន់ទាំង4នេះរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានរួមតំបន់ Luhansk និង Donetsk នៅខាងកើតនិងតំបន់ Kherson និង Zaporizhia នៅភាគខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូថាมันអាចមានផែនការសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទីដែលมันបានគិតគូរអំពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅពេលសប្ដាហ៍នេះស្ដីពីដែនដីរុស្ស៊ីជាមួយការបញ្ចូលតំបន់4ទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផែនការទាំងឡាយណាដែលគ្មានរួមបញ្ចូលការពិតជាក់ស្ដែងទាំងនេះมันអាចនាំឲ្យមានសន្តិភាពឡើយក្រោយពីការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយរុស្ស៊ីលូគូលេបាបានសរសេរតាម Twitter ថាมันអាចមានអភិជាក្រិតភាពបានទេនៅចំពោះមុខអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមធំធេងបែបនេះការធ្វើជាអភិជាក្រិតមានន័យដូចគ្នានឹងការកាន់ជើងរុស្ស៊ីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឹងសែនករុណាអនុប្រធានឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.